สมาชิกแก๊งอาชญากรรมในลาวถูกศาลตัดสินโทษประหารชีวิต603คนและลงโทษขังคุกตลอดชีวิต996คนโดยส่วนใหญ่ได้กระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและฆ่ามนุษย์ซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านบุญท่านบุญทวีไลห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดแถลงว่าปัญหาการก่ออาชญากรรมที่พัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดนั้นได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของพลเมืองลาวอย่างกว้างขวางถึงแม้ว่าจะได้ดําเนินมาตรการปราบปรามที่เด็ดขาดหลายขึ้นก็ตามแต่ว่าประสิทธิภาพในการจัดตั้งปฏิบัติก็ยังบ่สามารถหับมือกับปัญหาตัวจริงได้อย่างทอทันเพราะกําลังเจ้าหน้าที่มีน้อยแต่มีผู้ทําความผิดจํานวนหลายและเป็นแก๊งอาชญากรที่มีเครือข่ายข้ามชาติจึงเป็นการยากที่จะปราบปรามให้หมดไปได้อย่างสิ้นเชิงทั้งปรากฏว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีระดับของความหุนแรงหลายขึ้นโดยเห็นได้จากการมีนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตและโทษขังคุกตลอดชีวิตเพิ่มขึ้นนับมือดังที่ท่านบุญทันได้ยืนยันว่า
อยู่ค่ายคุมขังกับท่านในขอบเขตทั่วประเทศมีผู้ต้องหาทั้งหมด 8,115 คนเพิ่มขึ้น 1,239 คนในนี้มีผู้ต้องหาคุมขังเกินกำหนด585คนเพิ่มขึ้น228คนผู้ถูกจับจ้างทั้งหมด 5,905 คนนักโทษทั้งหมด 17,561 คนเพิ่มขึ้น204คนในนี้มีนักโทษที่ศาลตัดสินประหารชีวิต603คนเพิ่มขึ้น52คนและนักโทษที่ศาลตัดสินลงโทษตลอดชีวิต996คนเพิ่มขึ้น80คน
ทั้งนี้ใน2ปีผ่านมาตำรวจลาวจับนักค้ายาเสพติดได้ 13,900 กว่าคนจาก 9,430 กว่าคดียึดยาบ้า 37 กว่าล้านเม็ดเฮโรอีนกว่า 735 กิโลกรัมยาไอซ์กว่า2ตันกัญชา 6.3 ตันฟินกว่า500กิโลกรัมโคเคน8กิโลกรัมสารเคมี10ตันอาวุธปืนและอุปกรณ์สื่อสารกว่า1เป็นรายการส่วนท่านบัวคงนามวงศ์เจ้าแขวงบ่อแก้วย่อมรับว่าปัญหาอาชญากรรมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งปัญหายาเสพติดการค้าเถื่อนหนีภาษีการค้าประเวณีและการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายจึงเฮ็ดให้ต้องเพิ่มมาตรการกวดกาอย่างเข้มงวดอยู่เขต39บ้านเป้าหมายที่ตั้งอยู่ต่อเนื่องกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำที่เมืองต้นเพิงซึ่งมีชาวจีนเดินทางมาเล่นการพนันอยู่ที่บ่อนคาสิโนคิงโรมันนั่นเป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะก็แม่นในระยะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างลาวกับจีนในช่วงปี2018ถึง2019นั่นทางการลาวได้จับกุมอาชญากรชาวจีนที่กระทําความผิดในลาวและได้ส่งตัวไปให้กับทางการจีนแล้วจํานวน313คนที่ร่วมกันส่อโกงเงินจากชาวจีนด้วยกันโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตจํานวนเกินกว่า 1,200 กรณีที่คิดเป็นมูลค่าในการส่อโกงหลายกว่า200ล้านหยวนส่วนสหพันธ์แม่หญิงลาวก็ได้ให้การช่วยเหลือแม่หญิงลาว226คนที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่ามนุษย์ในจีนเวียดนามและไทยในระยะ2ปีที่ผ่านมาทั้งนี้โดยแก๊งอาชญากรรมจีนถือเป็นแก๊งอาชญากรที่ถูกจับกุมในลาวหลายที่สุดนับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาซึ่งแผนกป้องกันความสงบแขวงบ่อแก้วและหลวงน้ำทาได้ส่งตัวชาวจีนให้กับตำรวจจีนที่แขวงหยุนหนานหลายกว่า980คนที่พัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งค้ามนุษย์ที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติในช่วงปี2018หา2020ส่วนสภาแห่งชาติลาวก็ได้รับห้องเอากฎหมายว่าด้วยชายแดนแห่งชาติเมื่อเดือนพฤศจิกปี2021โดยแน่ใจการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนอยู่เขตชายแดนลาวกับประเทศเพื่อนบ้านที่รับประกันให้ได้ว่าปราศจากปัญหาอาชญากรรมอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีตามการตัดสินของศาลประชาชนลาวยังถือว่ามีประสิทธิภาพต่ําเพราะการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอัยการที่บ่มีความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมและบ่โปร่งใสนั่นเฮ็ดให้เกิดปัญหาหย่อท่อในกระบวนการดําเนินคดีของศาลทุกขั้นทั้งยังถือเป็นปัจจัยสําคัญที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวบ่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในลาวเพิ่มขึ้นนับมือซึ่งเห็นได้จากการบังคับคดีตามการ ตัดสินของศาลประชาชนลาวที่จัดตั้งปฏิบัติได้เพียง 3.43% ของคดีอาญา 32,229 คดีและ 7.97% ของคดีแพง 8,798 คดีในทั่วประเทศรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA